Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθύς επ' αυτόν τα σκύρας είπε: Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέμε, Ιησούς ο οφθήσι εν τη οδό ή ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς πνεύματος Αγίου. Το χωρίον αυτό, το 17ο του 9ου κεφαλαίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, δεν το είχαμε εξαντλήσει την περασμένη Κυριακή και θα δούμε τη συνέχεια του. Ιησούς ο οφθήσι εν τη οδό ή ήρχου. Ιησούς, ο οποίος σου ενεφανίστη στον δρόμον, αυτός με απέσταλκε, λέγει ο Ανανίας εις των τυφλών Σαύλων, στο δρόμο που ερχόσουνα. Αυτός ο λόγος για τον Σαύλον ήταν μια αληθινή αποκάλυψη, διότι έτσι θα μπορούσε να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Ανανία, αφού τον πληροφορεί για πράγματα που μόνος ο Σαύλος εγνώριζε. Λέγαμε την περασμένη φορά, κάτι ακροθυγός είπαμε, μετά είχε συμπληρωθεί η ώρα, ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στον Παύλον ήταν γνωστά μόνο σε αυτόν, διότι οι άλλοι είδαν την λάμψη του δεδοξασμένου Ιησού, άκουσαν ομιλία, δεν ξεχώρισαν τίποτε από εκείνα τα οποία ελέγονται. Συνεπώς εκείνα που ελέγχθησαν αποτελούσαν προσωπική πληροφορία του Παύλου και δεν μπορούσε κανείς άλλος να γνωρίσει. Όταν τώρα έρχεται ο Ανανίας και λέγει: Σαούλ αδελφέ, με στέλνει εκείνος τον οποίον εσύ είδες εις τον δρόμον, και λοιπά και λοιπά, εν τη οδό ή ήρχου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Παύλος αμέσως ευνηδιάστηκε, και αυτό έγινε για να έχει εμπιστοσύνη σε ό,τι θα συμβεί παρακάτω σε σχέση με τον Ανανία. Εκείνο μάλιστα το Ιησούς ο οφθήσι, σας έλεγα και την περασμένη φορά, έτσι απλό, χωρίς άλλους τίτλους και χαρακτηρισμούς, Ιησούς σκέτα, όχι ο Υιός του Θεού, όχι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, πρέπει να στάθηκε ένα καρφί στην καρδιά του Πέτρου, του Σαύλου, γιατί εδώ τώρα βλέπει τον ιστορικόν Ιησούν, τον οποίον εδίωκε, χωρίς τίτλους πια, ως Υιός Θεού και ως Μεσσίας, να είναι υπέρχρονος. Ποιος? Αυτός ο Ιησούς, τον οποίον εγώ εδίωκα. Αυτός λοιπόν τώρα είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Μεσσίας? Ώστε λοιπόν ο Ιησούς δεν ήταν έγχρονος αλλά υπέρχρονος? Δεν ήταν εκείνος που τον εσφράγισε η πλάκα του τάφου και ο σταυρός, ο θάνατος? Ώστε ο Ιησούς αναισθηθεί, αυτό ήταν μία αληθινή αποκάλυψη και ήταν ένα προήμιον αποκαλύψεως για ό,τι θα συνέβαινε παρακάτω με το πρόσωπο του Ιησού στον Παύλο. Και απέσταλκέ με, λέγει ο Ανανίας, απέσταλκέ με Ιησούς, όπως αναβλέψεις και πληστείς πνεύματος Αγίου. Διπλώς είπαμε είναι αυτός ο σκοπός της επισκέψεως του Ανανίου. Ο πρώτος ήταν η ανάβλεψη και ο δεύτερος ήταν η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Η ανάβλεψη θα ήταν σε έναν καινούριο κόσμο πια. Όπως ακριβώς όταν πάμε στο θέατρο σβήνουν τα φώτα. Πρώτα βλέπουμε τους θεατάς, βλέπουμε την σκηνή και την οθόνη της σκηνής εκεί, την κουρτίνα δηλαδή. Κλείνουν τα φώτα και αρχίζει το φως σιγά σιγά να ανοίγει, αλλά είμαστε σε έναν άλλον κόσμο, μπροστά σε μια ανοιγμένη αυλαία, και βλέπουμε άλλα πράγματα. Δεν βλέπουμε πια τους άλλους θεατές, βλέπουμε γιατί εκεί φωτίζεται η σκηνή. Το ίδιο πράγμα συνέβη, αγαπητοί μου, με τον Παύλο. Έκλεισαν τα μάτια του για κάποιον κόσμο παλιών και άνοιξαν τα μάτια του σε έναν κόσμο καινούριο. Έτσι πια θα μπορούσε να δίδει μια καινούργια ερμηνεία των αγαθών επεμβάσεων του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιακφέ επενέβαινε στην ιστορία υπέρ του λαού του, του Ισραήλ. Χάριν αυτού του Κυρίου ο Παύλος είναι ζηλωτής. Τώρα όμως βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι πια περιορισμένα, ότι αυτός ο Κύριος έχει και θέλει να έχει σαν λαό του όχι μόνο τους Ισραηλίτες αλλά όλο τον κόσμο, γιατί του ανήκει. Και έχει λοιπόν νέες επεμβάσεις. Κορυφαία δε είναι η ενανθρώπιση. Συνεπώς πώς θα ερμηνεύσει ο Παύλος αυτές τις νέες επεμβάσεις του Θεού μες στην ιστορία, τις νέες αποκαλύψεις? Παρά μόνο εάν είχε καινούργια μάτια, μπορούσε δηλαδή να βλέπει αλλιώτικα και να ερμηνεύει όπως πια σωστά θα έβλεπε. Πράγματι ήταν θέμα οράσεως, και αυτή η όραση, η νέα, η καινούργια, θα ήταν πνευματική όραση, δηλαδή εκείνη που δίδει το πνεύμα του Θεού, χωρίς να αλλάξουν οι βολβοί των ματιών, ούτε εκείνο που ερεθίζει, θα λέγαμε, τον αμφιδιστροειδή για να δώσει την εικόνα εις τον εγκέφαλον. Τίποτα από αυτά δεν αλλάζουν, αυτό που λέμε φυσικά μάτια. Όμως παρά τα αυτά, κάποια άλλα μάτια ανοίγουν, διότι με τα φυσικά μάτια πια μπορώ να πληροφορώ τα πνευματικά μου μάτια να είναι όλα ανοιχτά, για να μπορώ να καταλαβαίνω και να ερμηνεύω πια την ιστορία, να ερμηνεύω πλέον την ιστορία. Θα το πάλι μια φορά, να ερμηνεύω την ιστορία. Σας έλεγα κάποτε άλλοτε ότι η ιστορία δεν είναι κυκλική που δέχεται ο υλισμός. Η ιστορία είναι ευθύγραμμος, είχε αρχή και θα έχει τέλος. Η ιστορία, και η ιστορία του ανθρώπου και η ιστορία του σύμπαντος, γιατί η ιστορία του σύμπαντος ακολουθεί την ιστορία του ανθρώπου, χάρη της οποίας ιστορίας του ανθρώπου υπάρχει η ιστορία του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν βλέπει αλλιώτικα, με τα μάτια του Αγίου Πνεύματος, και ο Σαύλος, ο Παύλος, λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιον, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, πρώτου βαπτίσματος. Διότι με σαφήνεια το λέγει εδώ, και οι ερμηνευτές, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έτσι το τονίζουν, ότι ο Παύλος επήρε το Πνεύμα το Άγιον πριν βαπτιστεί, όπως και ο Κορνήλιος. Όταν ο Ανανίας έβαλε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του Παύλου, ο Παύλος είδε, άνοιξαν τα μάτια του, είδε διπλά, είδε με τα φυσικά μάτια, είδε με τα πνευματικά μάτια, για τα οποία τόση ώρα σας ομιλώ, και επλήστη Πνεύματος Αγίου. Του το είπε σαφώς, με έστειλε ο Κύριος για να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Συνεπώς αυτά έγιναν, όπως και με τον Κορνήλιον που σας έλεγα την περασμένη φορά, έγιναν πρώτου βαπτίσματος. Σας έλεγα και την περασμένη ομοίως φορά ότι ο Παύλος αποτελεί τρίτην πεντηκοστήν, και συνεπώς συγκαταλέγεται μεταξύ των υπερλίαν Αποστόλων ως 13ος Απόστολος. Δεν έχουμε τρεις πεντηκοστές, έχουμε μία. Έκφραση είναι τρίτη πεντηκοστή, μία είναι η πεντηκοστή. Η πρώτη πεντηκοστή ήταν εκείνη που οι 12 μαθητές, την θέση του Ιούδα την πήρε άλλος, και 120 άνθρωποι, όλη η εκκλησία, στάθηκε το υπερόν μία κολυμβήθρα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, που ευαπτίστησαν εις το Πνεύμα το Άγιον, και δεν χρειάστη να βαπτιστούν με νερό. Οι Απόστολοι δεν ευαπτίστησαν με νερό. Είναι κάτι που το είπε ο ίδιος ο Κύριος, αλλά και ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ότι εγώ, λέει, σας βαπτίζω με νερό, εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον και πυρί. Είναι η πεντηκοστή. Δηλαδή η πεντηκοστή που έρχεται με τη μορφή του πυρός. Έτσι η πεντηκοστή ενεφανίστη στους Αποστόλους, στον Κορνήλιον, στην οικογένεια του Κορνηλίου, ή το εθνικός, ή το εκατόνταχος. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί, λίγο αργούμε ακόμη, όχι φέτος. Ίσως, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Και εκεί είναι παρόν ο Αποστόλος Πέτρος. Δέχονται την Πεντηκοστή, το Πνεύμα του Άγιον, λαλούν γλώσσες και τους βαπτίζει ο Απόστολος Πέτρος μετά. Δηλαδή είστε ύστερα. Τώρα και εδώ ο Παύλος πρώτα δέχεται το Πνεύμα του Άγιον και μετά βαπτίζεται. Αλλά μόνο σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, σε όλες τις άλλες, όποιος θέλει να δεχτεί το Πνεύμα του Θεού πρέπει να βαπτιστεί. Δεν αφαιτείται ο Λόγος του Θεού, και με αυτό θέλει να δείξει ότι δεν είναι και δέσμιος τον Λόγο του ο Θεός. Ενεργεί όπως θέλει ο Θεός. Ακούτε αυτό που σας είπα. Δεν είναι δέσμιος των λόγων του ο Θεός, άλλο ότι είναι αξιόπιστος ο Θεός. Εάν κάνει κάτι έξω από εκείνο που είπε, αυτό δεν προσκρούει στην αξιοπιστία του, αλλά απλώς θέλει να κάνει και τι άλλο. Είναι εκείνη η παραβολή που είπε, αν εγώ θέλω, λέει, έτσι να το κάνω, εσένα το μάτι σου είναι πονηρό, εγώ τι σου φταίω. Είναι στην παραβολή των εργατών που πληρώνει τον πρώτον και τον τελευταίο με το ίδιο μισθό. Μπα, μάλιστα αρχίζει την πληρωμή από τους τελευταίους εργάτες που δούλεψαν μόνο μία ώρα. Όταν είδαν να παίρνουν ολόκληρο μεροκάματο, τότε οι πρώτοι που δούλεψαν από το πρωί είπαν, εμείς θα πάρουμε τώρα περισσότερο. Φίλε, τόσο δεν σου συμφώνησα. Γιατί θες στραβομουτσουνιάζεις και βλέπεις ότι εγώ δίδω στον τελευταίο αυτό που δίδω. Δίνω τον μισθό τον ίδιο μαζί με τον δικό σου. Δεν έχω δικαίωμα πάνω στα δικά μου τα πράγματα. Τόσο δεν σου συμφώνησα. Εδώ δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού που όλοι έχουν την ίδια πληρωμή. Όσοι θα σωθούν θα έχουν την Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Θεός όμως είναι δίκαιος. Σας το έχω κι άλλοτε πει ότι μέσα στη δόξα της Βασιλείας του Θεού θα έχουμε διαφοροποίηση. Όλοι μεν στη Βασιλεία του Θεού, ίδιος ο μισθός και ο πρώτος και ο έσχατος, αλλά ο Θεός όμως διαφοροποιεί την δόξα, διότι άλλη η δόξα του Παύλου και άλλη η δόξα ενός ανθρώπου απλού που μόλις σώθηκε. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια δόξα, γιατί όπως λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Δηλαδή δόξα θα πει λάμψη, φωτεινότητα. Έχουμε λοιπόν μία πεντηκοστή σε τρία χρονικά σημεία. Και πηγαίνουμε στους επομένους δύο στίχους. Και ευθέως απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ο Συλλεπίδες, ανέβλεψέτε και αναστάσε βαπτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Εγένετο δε ο Σαύλος μετά των όντων εν Δαμασκό μαθητών ημέρας τεινάς. Και αμέσως λέγει, έπεσαν από τα μάτια του Παύλου κάτι σαν λεπίδες, σαν λεπιά, και ανέβλεψε. και σηκώθηκε και βαπτίστηκε και έλαβε τροφή για να ενισχυθεί. Τότε ο Παύλος ήλθε εις τους, κοντά στους χριστιανούς της Δαμασκού και έμεινε μαζί τους μερικές ημέρες. Μετά την επίθεση των χεριών, βλέπουμε του Ανανίου στην κεφαλή του Σαύλου, αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λεπίδες και ανέβλεψε, κάτι έπεσε από τα μάτια. Ήταν ένα θαύμα πραγματικό. Δεν υπήρχε τίποτα το φυσικό παρά μόνο το υπερφυσικό, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μόνον αυτό τα σχήρας επέθηκε και ευθέως των οφθαλμών αυτού απέπεσαν ελεπίδες. Μόνο τα χέρια του έβαλε ο Ανανίας και έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του. Δεν ανέκτησε λοιπόν την όρασή του σαν να έπεσαν λεπίδες, αλλά έπεσαν πράγματι λεπίδες. Λεπίδα θα πει, ξαναλέω, λέπι ή κάτι το πολύ λεπτόν. Εμπροκειμένου λέπι, λέπια, λεπίδες, λέπια. Έπεσαν πραγματικά λεπίδες, όχι κάτι που όπως λέμε μεταφορικά, έτσι κατάλαβα ότι κάτι να μου φεύγει, χωρίς όμως να φεύγει τίποτα. Το ίδιο συνέβη και εις τον Τοβίτ, αγαπητοί, όταν ο γιος του Οτοβίας, κατ' εντολή του αρχαγγέλου Ραφαήλ, με τη χολή εκείνου του ψαριού που και τα λοιπά, να μην λέω ολόκληρη την ιστορία, όταν επιστρέφει, βάζει από τη χολή εκείνη στα μάτια του ο Τοβίτ, και τότε τον έτσουξε, όπως έβαλε την χολή στα μάτια, και πήγε να τρίψει τα μάτια του. Και όπως έτριψε τα μάτια του ο Τοβίτ, λέγει στο 11ο κεφάλαιο στίχος 11, ελεπίσθη από τον κανθόν των οφθαλμών αυτού τα λευκώματα. Ελεπίσθη θα πει έφυγαν λέπια από τους κανθούς, δηλαδή από τον περίγυρο των ματιών, και είδε ο Τοβίτ. Εδώ είναι σαν ένα φαινόμενο, εγώ το λέγω τώρα έτσι, εγώ το λέγω σαν ένα φαινόμενο, θα λέγαμε, οφθαλμικού καταράκτου. Διότι όπως θα έβγαινε κάτι που το βγάζουν, αυτό που λέμε καταράκτη, ο καταράκτης ένα μεγάλο λέπι θα λέγαμε είναι, κάτι που το βγάζουμε, γίνεται όμως μια εγχείρηση για αυτό το πράγμα και βλέπει κανείς. Κάπως έτσι, προσέξτε με, κάπως έτσι. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε παρά μόνο ότι ήταν ένα πραγματικό θαύμα και έγινε αυτό για να δημιουργήσει μια εξαντικειμένου κατάσταση. Όπως λέγει ο Οικουμένιος, εκπίπτουση δε λεπίδες το σφοδρόν δεικνύουσε της τυφλώσεως και το αναμφίβολον της ιάσεως. Πέφτουν οι λεπίδες για να φανεί πόσο βαριά ήταν η τύφλωση του Παύλου και το αναμφίβολον ότι εθεραπεύθηκε πράγματι. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή να μην νομίσει της φαντασίαν είναι την πύρωση, το πει με ήττα, θα πει τύφλωση, για να μην νομίσει κανείς ότι ή το μεταφορική τύφλωση ή φανταστική ή το πραγματική τύφλωση. Έτσι η τύφλωση του Παύλου ήταν ταυτόχρονα και ένα σημείο της εσωτερικής του τυφλώσεως, και η ανάβλεψη του Παύλου ήταν ταυτόχρονα ένα σημείο ότι διέθετε πια καινούργια μάτια. Αλλά αυτή η τύφλωση, για την οποία επιτρέψατε λίγο κάτι να πούμε, είχε μιλήσει ο Κύριος στους Φαρισαίους. Τους είχε πει: «Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, μωροί και τυφλοί, αλίμονό σας». Τους απεκάλεσε τυφλούς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σαύλος ήταν Φαρισαίος. Δεν το ξεχνούμε αυτό. Το λέγει ο ίδιος, ή το Φαρισαίος ο Σαύλος. Δηλαδή ήταν επιστώσεις των νόμων του Θεού. Αυτό σημαίνει Φαρισαίος. Όπως λοιπόν οι ομόφρονές του, οι Φαρισαίοι και ο Παύλος δεν έβλεπε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να δει κάτι πιο μέσα. Δεν είχε πνευματικούς οφθαλμούς όπως και οι άλλοι Φαρισαίοι. Αυτή η πνευματική τύφλωση, αγαπητοί μου, είναι φοβερή, γιατί δεν γίνεται το χειρότερο, αντιληπτή από τον Πάσχοντα, από εκείνον που πάσχει την τύφλωση αυτήν την πνευματική, δεν γίνεται αντιληπτό. Μάλιστα ρωτούν οι Φαρισαίοι, επειδή πολλές φορές το είπε αυτό ο Κύριος και εξ αφορμής ενός περιστατικού, μη και εμείς, λέγει, τυφλίες μεν, μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί, λέγουν. Και ο Κύριος απήντησε το εξής: ή τυφλή είτε, ούκαν είχετε αμαρτίαν, νυν δε λέγετε ότι βλέπουμε, ήουν αμαρτία ημών μένει. Εάν είσαστε πράγματι τυφλοί και δεν βλέπατε το πρόσωπό μου και τα θαύματά μου, τότε κι αν λέγατε δεν πιστεύω, αμαρτία δεν θα έχετε. Γιατί είχε ανοίξει κάποια μάτια τυφλού και είχε πει εγώ εις κρίμα, ακούστε, εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον. Είναι οι μη βλέποντες βλέπουσι, και οι βλέποντες τυφλιγένονται. Αυτοί που δεν βλέπουν να βλέπουν, και αυτοί που βλέπουν να μην βλέπουν. Εις κρίμα. Είναι φοβερό, φοβερό. Θυμηθείτε εκείνον τον τυφλό όταν πήγαινε ο Κύριος στην Ιεριχώ, τι φώναζε? Ιησού Ιε Δαβίδ. Ιε Δαβίδ θα πει Μεσσία. Τι θέλεις, του λέει, να μου ανοίξεις τα μάτια? Είδε άλλες θεραπείες ο τυφλός? Μόνο άκουσε, δεν είδε. Ενώ οι Φαρισαίοι έβλεπαν και δεν πίστευαν. Ενώ ο τυφλός δεν έβλεπε και πίστευε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ήρθα σαν μια καταδίκη για εκείνους οι οποίοι βλέπουν να μην βλέπουν, και εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν να βλέπουν. Μια καταδίκη δια τους μεν, μια σωτηρία δια τους δε. Έτσι η αμαρτία σας, λέγει, μένει επειδή λέτε ότι βλέπετε. Και πνευματική όραση είναι η αγαθή προαίρεση. Σε πόσους ανθρώπους, αγαπητοί μου, λέμε, μα δεν το βλέπεις αυτό? Έχουν μάτια, υγιέστατα μάτια, δεν το βλέπουν. Δεν το βλέπεις, δεν το βλέπουν. Γιατί δεν διαθέτουν αυτήν την αγαθή προαίρεση. Ακόμη και πνευματική όραση σημαίνει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος εξαρτάται από την πρώτη όραση, που είναι η αγαθή προαίρεση. Αν λοιπόν έχουμε αγαθή προαίρεση, τότε έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής. Και ξέρετε ότι η πνευματική όραση είναι ακόμα και η διάκριση. Αυτό που λέμε διακρίνω. Εξάλλου και με τα μάτια μας τι λέμε? Διακρίνω. Διακρίνω εκείνο το αντικείμενο σε εκείνη την απόσταση. Η διάκριση δεν είναι παρά πνευματική όραση που τη δίδει το Πνεύμα του Θεού. Εάν, λέγει, ο οφθαλμός σου απλούσεστην, λέει ο Κύριος. Και ποιος είναι ο οφθαλμός? Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό? Είναι τα μάτια της ψυχής, που να φυλάξει ο Θεός ποτέ να μην δώσει να υποστούν τύφλωση. Να τα έχουμε πάντοτε ανοιχτά. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο που τυφλώνει τα μάτια της ψυχής είναι πάντοτε και κατά κανόνα η αμαρτία. Εκείνος ο οποίος πέφτει στην αμαρτία, το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι παθαίνει πνευματική τύφλωση. Όπως και η απιστία. Όταν θέλει κανείς από εγωισμό να μένει σε μία απιστία, τότε ενισχύει ή πραγματοποιεί ή ενισχύει μία τύφλωσή του πνευματική. Μάλιστα λέγει ο Θεόφιλος Αντιοχίας στο πρώτο του βιβλίο προς Αυτόλικον, λέει τα εξής: όταν η αμαρτία εν το ανθρώπο, ή όταν υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο, ου δύναται ότι ούτως άνθρωπος θεωρεί τον Θεό. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βλέπει το Θεό. Βλέπεται γαρ Θεός της δυναμένης αυτών οράν. Βλέπεται, οράται ο Θεός σε εκείνους που μπορούν να τον βλέπουν. Επάν έχωσι τους οφθαλμούς ανεωγμένους της ψυχής. όταν λέει έχουν τα μάτια της ψυχής ανοιχτά. Μάλιστα πάνω σε αυτό λέγει ότι τα μάτια της ψυχής, η αγαθή ψυχή, η αγαθή προαίρεσης, μοιάζει με έναν καθρέπτη. Ανακλά το φως όταν ο καθρέπτης δεν έχει σκουριά. Όταν έχει σκουριά δεν μπορεί να ανακλάσει το φως. Έτσι και ο Θεός λέγει ανακλάτε στο κάτω πτρόν της καρδιάς. Όταν όμως λέγει στον αυτόλικο η καρδιά σου είναι το κάτω πτρό της, είναι σκουριασμένο, δηλαδή έχει λερώσει, δεν ανακλά το φως και έχει σκουριάσει από την αμαρτία, πως θέλεις να δεις το Θεό? Γιατί λέγει δείξε μου το Θεό σου, δείξε μου το Θεό σου να πιστέψω. Άστε ότι αυτή η θέση βεβαίως είναι ανόητη, και ο Άγιος Θεόφιλος απαντάει μάλιστα, δείξε μου τον άνθρωπό σου και θα σου δείξω το Θεό μου. Δείξε μου ποιος είσαι και τότε θα δεις το Θεό. Αλλά ο Θεός οράται, είναι αυτά που σας διάβασα, όταν ο άνθρωπος δεν κάνει αμαρτίες. Πράγματι τα μάτια της ψυχής είναι καθαρά όταν ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει. Γι' αυτό ας προσέχουμε αγαπητοί μου την αμαρτία. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προσήφιατο και έλεγε στον 12 ψαλμό είναι φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Και αυτός ο ύπνος σε θάνατο είναι η αμαρτία. Και αναστάσε βαπτίστη ο Παύλος, αφού βέβαια και θεραπεύθηκαν τα μάτια του, έστω και έξω, και επήρε το πνεύμα του Θεού, αναστάς ευαπτίστη, σηκώθηκε και τότε βαπτίστηκε. Ο Παύλος είχε πια μια βαθιά πίστη, εκείνη που χρειάζεται για να βαπτιστεί κανείς. Έτσι βαπτίστηκε. Είναι εκείνο που θα πει ο Κύριος, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ο πιστεύσας και βαπτιστείς σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Ο πιστεύσας και βαπτιστείς, εκείνος ο οποίος πιστεύει και βαπτιστεί. Συνεπώς ο Παύλος είχε πια πράγματι πιστέψει. Και λαβών τροφήν ενίσχυσεν, και αφού πήρε τροφή δυνάμωσε. Τρεις μέρες δεν είχε φάει, το είχαμε δει πιο πάνω αυτό, τρεις μέρες δεν είχε φάει, πείτε η οδηπορία από τα Ιεροσόλυμα, πείτε η τριήμερος νηστεία που δεν έφαγε τίποτε, πείτε ο όγκος των αποκαλύψεων, διότι όταν κανείς δέχεται τέτοια πράγματα φοβερά, καταπληκτικά, απερινόητα, που το μυαλό του δεν τα είχε βάλει αυτά τα πράγματα και έχει αλλεπάλληλες εμπειρίες, δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να φάει, δηλαδή δεν του μένει δυνατότητα να φάει, δεν θέλει να φάει. Πείτε ακόμη υπερβολική κόπωση που είχε από μια κατάπτωση σωματικών δυνάμεων, όλα αυτά τον έκαναν να είναι εξυντλημένος. Έπρεπε λοιπόν για να ενισχυθεί να φάει. Προσέξτε, λέει ο Θεοφύλακτος, όραδε, πρόσεξε, ότι ουκ ινέσχετο πρώτερον μετασχήν τροφής, έως ότε μεγάλων έτυχε των δωρεών. Δεν ήθελε τίποτε να φάγει έως ότου πήρε τις μεγάλες δωρεές, και οι μεγάλες δωρεές είναι το Πνεύμα το Άγιον, η θεραπεία των ματιών του και το βάπτισμα. Προσέξτε, εκείνος που του έδωσε την θεραπεία των ματιών, εκείνος που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιον, δεν θα μπορούσε να τον κάνει ώστε να είναι και σωματικά ενισχυμένος? Είχε ανάγκη από τροφή? Είναι τόσο ρεαλιστική η Αγία Γραφή. Καταρχάς μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει εκείνα τα οποία μπορεί να κάνει και είναι περιττό να τα κάνει ο Θεός. Όταν πήγαν στο μνημείο που ήταν ο Λάζαρος, ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο, σίγουρα, τι είπε ο Κύριος? «Λαζάρε, δεύρω έξω, έλα έξω». Αλλά πριν γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου, είπε ο Κύριος να πάρουν τον λίθον. Γιατί? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνος που ανέστησε τον Λάζαρον δεν θα μπορούσε με έναν θαυμαστόν τρόπο να σηκώσει και την πέτρα? Όχι. Αυτό ήταν στο έργο των ανθρώπων. Όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, τι είπε? Δώσατε της να φάει. Γιατί? Διότι η πολυήμερος αρρώστια της, τέλος η πολύκαιρος αρρώστια της, την έκανε να έχει πάρα πολύ εξασθενήσει. Έπρεπε λοιπόν να φάει. Περίεργο. Εκείνος που την ανέστησε δεν μπορούσε να την κάνει και να ενισχυθεί? Δεν μπορούσε λοιπόν εκείνος ο οποίος ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου να την δυναμώσει? Ή εδώ τώρα ενδοκιμένο των Παύλων να τον δυναμώσει? Όχι. Ο Θεός δεν καταργεί την φύση. Αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα. Δεν καταργεί πρώτα-πρώτα τη φύση. Θα ενισχυθείς με το να φας. Αυτό όρισε σαν κανόνα, θα λέγαμε νόμο βιολογικών. Θα φας για να ενισχυθείς. Δεν μπορούσε εκείνος που έριξε το μάνα στην έρημο να μη ρίξει μάνα, αλλά να μείνουν 40 χρόνια χωρίς να φάνε? Όχι. Θαυματουργεί στην περίπτωση να πέσει το μάνα, αλλά να χρησιμοποιηθεί το πεπτικό σύστημα κανονικά. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Πρώτα-πρώτα λοιπόν δεν καταργεί ο Θεός την φύση. Ό,τι ο ίδιος νομοθετεί μέσα στην φύση δεν το καταργεί. Δεύτερον, σου λέει, άλλη είναι η περιοχή της δικής μου επεμβάσεως και άλλη η περιοχή της δικής σου επεμβάσεως. Ό,τι ανήκει σε μένα θα το κάνω και ό,τι ανήκει σε σένα θα το κάνεις. Τρίτον, εκείνο που ανήκει σε μένα είναι το θαύμα, εκείνο που ανήκει σε σένα είναι ο γιατρός, η φύση. Πόσο σύμφωνο είναι κάθε σημείο της γραφής με ένα άλλο σημείο και ένα άλλο και ένα άλλο της γραφής? Ο Οργένης, αγαπητοί μου, είχε αυτό το θαυμάσιο, επειδή εγνώριζε την Αγία Γραφή, την εγνώριζε ίσως όσο κανένας άλλος. Τόσο πολύ βαθιά εγνώριζε την γραφή, στο γράμμα της και στο πνεύμα της. Μπορούσε να πηδάει από σημείο σε σημείο και να φέρνει όλα εκείνα τα χωρία, τα παράλληλα για ένα θέμα, για να καταδείξει κάτι. Λοιπόν, και να καταδείξει προπαντός την συμφωνία της Αγίας Γραφής, ότι δεν υπάρχει πουθένα αντίθεση, αντίφαση. Λέει στη Σοφία Σιράχ, παιδί μου, όταν αρρωστήσεις προσευχήσου στο Θεό και πήγαινε στο γιατρό. Η απορία, μα εάν προσευχηθώ, τι έχω ανάγκη να πάω στο γιατρό? Και μερικοί δεν πάνε στο γιατρό γιατί μένουν μόνο σε αυτό. Παραβαίνουν όμως την εντολή του Θεού. Γιατί λέει θα προσευχηθείς και θα πας και στο γιατρό. Μα τότε τι αξία θα είχε η προσευχή? Πολύ μεγάλη αξία. Διότι όπως λέγει κάποιος, και αυτό ας τα ακούσουμε εμείς, ας τα ακούσουν και οι γιατροί, ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Συνεπώς θα προσευχηθώ στο Θεό για να μου κάνει διάγνωση καλή, νοσηλεία καλή. Η θεραπεία όμως ανήκει εις τον Θεό. Δεν είναι αντιφατικό, όπως δεν είναι αντιφατικό εδώ που του λέγει, πάρε πνεύμα Άγιον, του λέγει, θα πληστείς πνεύμα από πνεύμα Θεού. Πληστείς, θα πει, θα γεμίσεις, θα καταγεμίσεις, αλλά θα πας να φας για να δυναμώσεις. Ναι, το βλέπετε. Και ακόμη ένα, για να δείτε ότι η ύλη δεν είναι εχθράη των Θεών όπως θα ήθελε να τη βλέπει ο γνωστικισμός. Ο γνωστικισμός ο αρχαίος και ο νεότερος, διότι ακριβώς γιατί βλέπουν την διαρχία, θέλουν να τη βλέπουν διαρχική την κτήση, με δύο αρχές, το καλό και το κακό, καταδικάζουν την ύλη και εκβάζουν ένα θεό κακό, το θεό της Παλαιάς Διαθήκης, να είναι ο δημιουργός του κόσμου, γιατί ο Θεός επίγησε, λέει, των ουρανών και την γη, κακός Θεός, ενώ ένας αγαθός Θεός, ο Θεός του Φωτός, είναι ο Θεός των Πνευμάτων. Τι πλάνες είναι αυτές, τι πλάνες! Μία λοιπόν ακόμη απάντηση εδώ, ότι ο Θεός των Πνευμάτων είναι και ο Θεός πάσης σαρκός. Εκείνος που έκανε τους αγγέλους έκανε και τον υλικό κόσμο. Εκείνος που έκανε τα ανθρώπινα πνεύματα έκανε και τα ανθρώπινα σώματα. Και ότι η ύλη είναι δικό του δημιούργημα, δεν είναι κάτι κακό η ύλη. Αν εδράζει το κακό στην ύλη, μα και στο πνεύμα εδράζει το κακό. Οι δαίμονες έχουν ύλη, και όμως πως εκεί βρήκε έδρα του το κακό? Δεν φταίει η ύλη. Αν βλέπουμε να υπάρχει εκεί το κακό, εδράζει απλώς, έχει έδρα του το κακό. Το κακό δεν το έκανε ο Θεός. Ο Θεός έκανε την ύλη, και η ύλη δεν είναι κακή. Ας το ξέρουμε και αυτό, μια απάντηση εναντίον των γνωστικών που δέχονται το καλό και το κακό οντολογικά. Δεν υπάρχει καλό και κακό οντολογικά. Το κακό δεν είναι «ον», είναι «μειών», είναι «μειών», μη υπάρχον. Το κακό είναι στην προαίρεση. Μόνο το αγαθόν είναι στην ουσία, διότι είναι αγαθός ο Θεός. Μόνον αυτό. Το κακό δεν έχει έδρα, δεν έχει, είναι μειών, όπως σας το είπα. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου. Εγένετο δε ο Σαύλος μετά των όντων εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στην άκρη. Το διαβάσαμε εξάλλου, είναι το επόμενο χωρίο, το 19, που το διάβασα προηγουμένως. Τι εδώ ευθύς ο Παύλος, μόλις επήρε το Πνεύμα του Θεού, μόλις εθεραπεύθηκε και έφαγε και ενισχύθη, εζήτησε να γνωρίσει και να επικοινωνήσει με τους πιστούς της Δαμασκού. Εκεί, από την επαφή του αυτή με τους πιστούς της Δαμασκού, αντελήφθη το ποιόν των μαθητών, το ποιόν, την ποιότητά τους. Πόσο αξιαγάπητοι ήσαν. Θυμηθείτε τον Ανανία με εκείνη την ωραία προσφώνηση που επιτέλους του ανήκει. Δεν του είπε ο Χριστός έτσι θα του μιλήσεις του Παύλου, επιτέλους του ανήκει. Και του ανήκε του Ανανίου απλούστατα, διότι ήταν αναγεννημένος άνθρωπος. Σαούλ αδελφέ. Είδε λοιπόν πόσο ωραίοι άνθρωποι είναι οι χριστιανοί. Είδε ότι αυτούς που θεωρούσε αξίους πολλών τιμωριών που θα έσερνε στις φυλακές, ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Το βλέπει κανένας αυτό? Καθένας που θα γνωρίσει τον Κύριον και γνωρίζει το λαό του, βλέπει πόσο ωραίος είναι ο λαός του Θεού. Αρκεί να είναι όμως ο λαός του Θεού, να μην είμαστε εκείνοι που λέμε ότι είμαι θα λαός του Θεού, αλλά δεν είμαι θα. Πόσες φορές έχω ακούσει και τα δυο. Είναι και χριστιανός και ξέρετε τι συμπεριφορά είχαν. Πω τη συμπεριφορά. Ή τι θαυμάσιος άνθρωπος αυτός, τι θαυμασία Κυρία, τι θαυμάσιος Κύριος. Αν σας πω πώς ήταν η συμπεριφορά του, τι να σας πω, άλλο πράγμα. Ο αναγεννημένος άνθρωπος φαίνεται, και με τον τρόπο αυτόν δοξάζει και το Θεό. Έτσι, κανείς άμα θα ήθελε να γνωρίσει το Θεό, πρέπει να γνωρίσει και το λαό του. Θα λέγαμε μόνο ότι δυστυχώς δεν είναι όλοι εκείνοι που είναι αναγεννημένοι, και θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι αναγεννημένοι. Ακόμα, εκείνοι που θα ήθελαν, να πω και εδώ ένα σχόλιο, να βλέπουν μόνο τον Χριστό, γιατί τους απεγοήτευσε ο λαός του Θεού. Έτσι νομίζω. Θυμόσαστε την περασμένη φορά που σας είχα πει ότι δεν πρέπει να είμαστε απαιτητικοί? Το θυμόσαστε? Ότι και ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Ούτε ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Γιατί να είναι υποχρεωμένος? Επειδή μας δημιούργησε? Επειδή? Όχι, κανείς. Η στάση μας θα είναι ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Αν αυτό το σαράκι δεν το βγάλουμε από μέσα μας, το σκουλίκι, τότε θα είμαι απαιτητική και τότε θα έχουμε παράπονα με όλους και με το Θεό. Και ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Εκείνα που λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Να το αποτέλεσμα. Να κλειστεί κανείς τον εαυτό του και κατά προτεσταντικών τρόπων να αποκλείσει το λαό του Θεού και να πει εγώ και ο Θεός. Α, οι άνθρωποι απογοητεύουν. Όχι. Αν πραγματικά εγνώρισες το Θεό, δεν μπορείς να γνωρίσεις και το λαό του Θεού. Εάν δεν είσαι ο απαιτητικός, τότε θα δεις στον άλλον όχι τελειότητες, θα δεις κύρα που θα δεις. Ό,τι θα δεις τον άλλον άνθρωπο που δεν είναι τέλειος, θα είσαι ο ανεκτικός που θα τα ανεχθείς και θα πεις ναι, δεν είναι τέλειος ο άλλος, αλλά τον Κύριον επικαλείται, είναι πιστός. Γιατί να σκανδαλιστώ μαζί του? Γιατί να τον εγκαταλείψω? Γιατί να πω αυτοί είναι οι χριστιανοί? Και μην ξεχνάτε ότι εκείνος που απομονώνεται και δεν θέλει να έχει δούνε δηλαδή με το λαό του Θεού, βρίσκεται σε μία αντιεκκλησιαστική κατάσταση και σε μία αντιεκκλησιολογική. Και αντιεκκλησιαστική και αντιεκκλησιολογική. Αυτή η μόνωση η οποία δεν είναι καλή αποκλείει την κοινωνία με τα μέλη του σώματος του Χριστού. Είναι μία μορφή εγωισμού. Είναι μία μορφή εγωισμού αυτή η απομόνωση. Εκτός βέβαια αν γίνεται για λόγους ασκήσεως, όπως έκαναν οι ασκητές και έφευγαν εις τα ενδότερα της ερήμου για να αποφύγουν την κοινωνία των ανθρώπων. Αλλά αυτοί ήσαν οι κοινωνικότεροι πάντων, διότι ο Μέγας Αντώνιος, που είναι κορυφαία η περίπτωσή του, ήταν ο πιο κοινωνικός άνθρωπος. Κι όμως 20 χρόνια μάτι δεν τον είδε και άνθρωπο δεν είδε. 20 χρόνια κλεισμένος μέσα σε ένα ερυπωμένο ρωμαϊκό φρούριο στην έρημο. Αυτοί είναι οι πιο κοινωνικοί άνθρωποι. Όχι μόνο με τις προσευχές των, αλλά και μία λέξη που θα σου πούν έχει μεγίστη βαρύτητα, παρά το να συμφύρεσαι κατά κοσμικών, όχι κοινωνικών, κοσμικών τρόπων, να σκοντάβεις απάνω στους άλλους ανθρώπους στο πεζοδρόμιο, να τους κουτουλάς, να κουτουλιόμαστε στο δρόμο. Αυτό δεν είναι κοινωνικό της. Επειδή έχω δίπλα μου ανθρώπους? Όχι. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, σας ξαναλέγω, οι ασκητές είναι οι πλέον κοινωνικοί άνθρωποι. Αλλά η απομόνωση, σε αυτός ο τρόπος ο εγωιστικός, να μείνω γιατί με κουράζει ο λαός του Θεού, δεν θέλω να τον εβλέπω το λαό του Θεού, αυτό σας είπα ότι είναι μια μορφή φοβερού εγωισμού. Και ο Παύλος έμεινε μαζί με αυτό το λαό του Θεού της Δαμασκού, με τους μαθητάς, έμεινε λίγες ημέρες. Τι έκανε αυτές τις λίγες ημέρες στη Δαμασκό? Ακούστε τι έκανε. Λέγει ο επόμενος στίχος, ο 20. Και ευθέως εν τες συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Πω. Προσέξτε, ευθέως. Εδώ μάλιστα θαυμάζει κανείς την προσωπικότητα του Παύλου. Τι δυναμικός άνθρωπος ήταν, τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Αυτό το ευθέως δείχνει ότι δεν αφήνει περιθώρια χρόνου που επιτέλους δικαιολογημένα θα ήταν. Πέρασε μια περιπέτεια. Δεν ήταν μια περιπέτεια όλη αυτή η ιστορία του? Λιγάκι να συνέλθει, κάπως έτσι να επανατοποθετηθεί, θα έλεγα ψυχολογικά. Επιτέλους να αποκτήσει μια γνωριμία με το καινούργιο του περιβάλλον. Τίποτε από αυτά. ξεκινά αμέσως να κηρύξει τον Χριστό, τι, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ξεκουράζεται, δεν μένει, δεν αφήνει χρόνος να περνά. Και αυτό του ότι δεν αφήνει χρόνος να περνά, αυτό το αδιάκοπο της προσφοράς, πάντα για να δείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, το χωρίς ανάπαυση θα μείνει για τον Παύλο ως το μαρτυρικό του τέλος. Ο Παύλος δεν κουράζεται, αλλά διαρκώς ομιλεί και κινείται. Ο Παύλος βιάζεται, θέλει να κηρύξει στον κόσμο ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και πού κηρύσει στην Δαμασκόν? Στους μαθητάς περιτών. Οι μαθητές είχαν γνωρίσει τον Χριστόν, ήσαν χριστιανοί. Αλλά πού? Εις τις τάξεις των ανθρώπων εκείνων που θα τον εδίωκαν, δηλαδή στις συναγωγές. Και βέβαια στις συναγωγές υπήρχαν άνθρωποι θαυμάσιοι, μήπως εκείνοι που πίστεψαν, εξ Εβραίων τουλάχιστον, όπως ο Ανανίας. Δεν ήσαν κάποτε στη συναγωγή? Βεβαίως ναι, ήσαν όμως και εκείνοι οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούσουν δια των Χριστών. Εκείνοι που επίστεψαν στον Χριστό δεν μπορούσαν πια να μένουν στη συναγωγή, διότι οι άνθρωποι της συναγωγής ήσαν εκείνοι που δεν ενήχαν το πλέον τους μαθητούς χριστιανούς, δεν τους ήθελαν, γι' αυτό και απεχωρίστησαν. Θυμηθείτε ότι ο πρώτος χωρισμός έγινε στα Ιεροσόλυμα, έγινε από τον Απόστολον Πέτρον. Πρώτα πήγαιναν οι Απόστολοι στο ναό του Σολομώντος κλπ. Κλπ. Εχωρίστησαν όμως πολύ ενωρίς. Ύστερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούσε να τελείται μέσα στην συναγωγή, αφού δεν πίστευαν οι άλλοι. Πώς θα γινόταν αυτό? Έπρεπε λοιπόν να χωρίσουν. Εκείνοι που πίστεψαν στη συναγωγή, αυτοί έφυγαν. Αυτοί έγιναν χριστιανοί. Ποιοι έμειναν στη συναγωγή? Εκείνοι που δεν είχαν πιστέψει. Σε αυτούς τώρα πάει ο Παύλος. Θα σε εκπλήσει αυτό? Σε αυτούς πηγαίνει. Αυτοί που ακριβώς τα βοηθούσαν. Στην Δαμασκό είχε πολλές συναγωγές, δεν είχε μία. Ήταν πολύ μεγάλη πόλη στη Δαμασκό, εξάλλου κοντά στα Ιεροσόλυμα, είχε πολλούς Εβραίους. Σας κάνει εντύπωση ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούσαν τον Παύλον για να διώξει τους χριστιανούς, σε αυτούς πηγαίνει και κάνει κήρυγμα. Ήταν πραγματικά μία πρόκληση που δεν ήταν πρόκληση, ήταν μεγίστη τόλμη του Μεγάλου Αποστόλου. Μεγίστη τόλμη να πας στους εχθρούς σου, στους εχθρούς σου να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Είναι φοβερόν. Ώρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κοίταξε, ευθέως διδάσκαλος ειν εν τε συναγωγές. Αμέσως διδάσκαλος στις συναγωγές. Ουκ εισκύνετο την μεταβολή, δεν ντρεπόνταν για αυτή του τη μεταβολή, ουκ δε δίκη, δεν εφοβήτω. Ενείς ειν λαμπρός πρότερον, ταύτα καταλύον, σε εκείνα που κάποτε μπορούσε να καθιέται, λαμπρός πρότερον, τώρα αυτά να τα καταλύει, ουκ απλώς ειν διδάσκαλος, αλλά και εν τε συναγωγές. Όχι απλώς διδάσκαλος, αλλά και στις συναγωγές διδάσκαλος. Η τόλμη του. Όσο για εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο Παύλος δεν ντρεπόνταν για αυτή του την αλλαγή, δεν το κρύβε, τι να το κρύψει, το διαλάλησε. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ σπουδαίο, διότι δεν είχε να φοβηθεί τίποτε. Εκείνα τα οποία υπεστήριζε, εκείνα τα οποία, για τα οποία εκαυχάτω, έρχεται τώρα αυτά να τα καταλύσει. Γιατί δεν θέλει να αρέσει στους ανθρώπους, θέλει να αρέσει στο Θεό. Και δεύτερον, αυτός είναι ο γνήσιος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει εγωισμό. Πότε? Ο εγωιστής δεν θέλει να φανεί ότι τώρα που αλλάζει πώς απαρνείται κάποια άλλα πράγματα. Ο εγωιστής δεν το δείχνει, γιατί είναι εγωιστής. Εκείνος που είναι ταπεινός δείχνει. Μα εσύ δεν ήσουν που εκαυχάσω? Ναι μεν, αλλά ναι καυχόμουν, αλλά τώρα έχω αλλάξει. Αναθεώρησα την πορεία μου. Ο εγωιστής ποτέ δεν λέγει αν έχω αναθεωρήσει. Ο ταπεινός ομιλεί περί αναθεωρήσεως της πορείας. Και ο Παύλος είχε ταπείνωση και το δείχνει ότι εδώ αναθεωρεί την πορεία του. Θα γράψει αργότερα, είναι στους Γαλάτας 2,18, «Ιγάρ α κατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ παραβάτην εμ' αυτόν συνίστημη». Αν λέγει εκείνα τα οποία κατέλησα, τι, ό,τι αφορούσε στον Ιουδαϊσμό έναντι του Χριστού, έναντι του Μεσσίου, αυτά λέει τα κατέλησα και οικοδόμησα το νέο οικοδόμημα, αυτό το οποίο είναι η καινούργια μου στάση έναντι του Ιησού. Τώρα λέγει, αν θα πρέπει πάλι να ξανακαταλύσω τα δεύτερα για να γυρίσω στα πρώτα, τότε συλλαμβάνομαι παραβάτης. Ήταν μια περίπτωση, ξέρετε, στην Αντιόχεια, και αυτό το γράφει τώρα στους Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος, είχε το λόγο του που το γράφει αυτό, διότι όταν λέγει κάποιοι ήλθαν, τρώγαν ειδωλόθητα, ο Παύλος είπε δεν έχουν καμία αξία, σημασία. Και όταν ήρθαν κάποιοι από χριστιανοί εξ Ιουδαίων από τα Ιεροσόλυμα, τότε καμονόντουσαν ότι δεν τρώνε ειδωλόθητα, για να μην τους κατηγορήσουν εκείνοι που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα. Είναι κάτι, ξέρετε, μερικά πράγματα στους θρησκεύοντες ανθρώπους μας, που κρυβόμαστε για να μην το δουν οι άλλοι και πουν, ξέρω εγώ. Ο Παύλος δεν ήξερε να κρύβεται. Δεν ήξερε να κρύβεται. Και λέει τι, αφού κατελήθη αυτό πια. Για τον Χριστό δεν υπάρχει ούτε θέμα περιτομής, ούτε θέμα ειδωλοθήτων. Γιατί λοιπόν θα πρέπει τώρα να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα οποία καταλύσαμε, να τα ξαναχτίσουμε, να ξαναγυρίσουμε πάλι στον Ιουδαϊσμό? Είναι εκείνο το οποίο σας έλεγα μια περασμένη φορά, για να γίνω χριστιανός πρέπει να περάσω από τον Ιουδαϊσμό? Όχι, δεν υπάρχει λόγος να περάσω από τον Ιουδαϊσμό. Για να γίνω χριστιανός, να βαπτιστώ, πρέπει να υποστώ περιτομή? Όχι, δεν χρειάζεται. Διότι τότε ο χριστιανισμός δεν θα ήταν παρά, δεν ξέρω, κάτι το δέσμιον του Ιουδαϊσμού, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος λέγει, θα πρέπει να ενοικοδομήσω εκείνο που κατέλησα ποτέ. Έχει το θάρρος να πει τώρα στη συναγωγή, λάθος Κύριοι, λάθος Κύριοι, ερχόμουν εδώ στην πόλη να με βοηθήσετε και εσείς να συλλάβουμε τους χριστιανούς, λάθος Κύριοι. Η στάση μας απέναντι του Ιησού ήταν λανθασμένη. Ο Ιησούς όχι απλώς ζει, όχι απλώς αναισθήθη. Να σας το πω όπως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούχ ότι ανέστη εκήρυσεν, ουδέ ότι ζει. Αλλά τι, δεν κηρύσει ότι ο Ιησούς ζει, ότι αναισθήθη, αλλά τι, σφόδρα ακριβώς το δόγμα εξετίθετο, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού, χωρίς περιστροφές, είναι ο Υιός του Θεού, του τέστην, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, του τέστη το μυστήριον, ο λέγει κατά αποκάλυψην, εγνωρίστε αυτό. Είναι το μυστήριο που θα πει ο Απόστολος Παύλος, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, ότι μου απεκαλύφθη, ποιο μυστήριον, ότι ο Θεός είναι τριαδικός και συνεπώς ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Αυτό για τους Εβραίους ήταν το κόκκινο πανί στον Ταύρο, στα μάτια του Ταύρου. Ήταν η τόλμη του, αγαπητή μου, καταπληκτική. Γι' αυτό θα δείτε, θα το πούμε βέβαια την ερχομένη φορά, ίσως μάλλον την ερχομένη φορά, ότι αυτό τους έκανε να ερεθιστούν και να θέλουν να τον σκοτώσουν τον Παύλον. Και εδραπέτευσε ο Παύλος, γιατί κοιτούσαν τις πύλες της Δαμασκού, μην τους ξεφύγει. Βλέπετε, εκείνοι που φθονούν έχουν πολύ καλά μάτια να επιτηρούν. Ποια λέει είναι τα πιο ακριβή μάτια του φθονερού? Κοιτάζει, μην του φύγει το θύμα. Και ο Παύλος εδραπέτευσε μέσα σε ένα κοφίνι που τον κατέβασαν από ένα παράθυρο από το τείχος και έφυγε από τη Δαμασκό. Θα το γράψει αργότερα σε μια του επιστολή προς Γαλάτας, αν δεν κάνω λάθος. Ώστε λοιπόν εκήρυσε τον Ιησού ότι είναι ο Υιός του Θεού. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, αυτό είναι και η βάση του Ευαγγελίου. Και ο Παύλος εκήρυσε την βάση του Ευαγγελίου. Θέλετε, καμιά φορά πιάνουμε κουβέντα με χιλιαστάς και λέμε, Γιατί να μιλάμε για εικόνες, αν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν? Γιατί να μιλάμε για το λιβάνι και για τα φώτα και δεν ξέρω τι, ή να μιλάμε για εορτές ή ό,τι άλλο? Μη περιπλανούμεθα από εδώ και από εκεί. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι, ότι είναι Θεός, Υιός Θεού και Θεός? Εκείνος θα λέει, όχι Θεός, Υιός Θεού. Ναι, αλλά αυτός ο Υιός του Θεού είναι Θεός? Και όταν θα επιμένει, θα του πούμε, περιττών τα παρακάτω. Δεν ομολογείς την θεότητα του Ιησού Χριστού. Περιττών να κουβεντιάσουμε τα άλλα παρακάτω. Είναι τελείως περιττών. Θα μου πείτε και διαλόγους τεχνικούς ή ό,τι άλλο. Μπα. Μπα. Μια μικρή, μικρή, πολύ μικρή πείρα διαθέτω. Πραγματικά πολύ μικρή δεν έχω. Δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη. Έχω παρατηρήσει ότι εάν σε κάποια άλλα τυχόν μπορεί να συμφωνήσουμε, αν συμφωνήσουμε, στο τέλος θα προσκρούσουμε σε αυτό. Και θα ήταν περιττή κάθε προσπάθεια να συζητήσουμε με έναν αιρετικό που δεν δέχεται, όπως η χιλιαστέ σας είπα, δεν δέχεται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Παύλος εκείνεται την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, ότι είναι Θεός, ότι είναι Υιός του Θεού κατά φύσιν Υιός του Θεού, όχι κατά χάριν όπως είμαστε εμείς και το θέλουμε και οι χιλιαστέ, αλλά κατά φύσιν, δηλαδή Θεός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη του χριστιανισμού, γιατί μετά από αυτήν δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο μεγάλο και πιο σπουδαίο. Από αυτήν την μεγάλη αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι Θεός, εξαρτάται κάθε τι άλλο που μας έχει αποκαλυφθεί. Γιατί αν ο Ιησούς είναι Θεός, τότε και η Ανάσταση των νεκρών είναι αληθινή, αφού είναι Θεός δεν μπορούσε να αναστηθεί. Τι τον εμποδίζει? Τότε και η Ιωνία Βασιλεία είναι αληθινή. Πότε? Και η Ιωνία Κόλαση, γιατί όλα αυτά τα είπε ο Χριστός. Πότε? Όταν ο Ιησούς είναι αληθής, όταν ο Ιησούς είναι πράγματι Θεός. Ό,τι είπε ο Ιησούς θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός. Συνεπώς η θεανθρωπίνη φύση του Ιησού είναι το θεμέλιο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Μόνον αυτή είναι το θεμέλιο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Και την ανθρωπίνη φύση του Ιησού την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος ως εξής στην πρώτη προς Κορινθίους: «Ημείς δε κηρύσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Γιατί εσταυρωμένον? Γιατί είχε την ανθρωπίνη φύση. «Ιουδαίς μεν σκάνδαλον». Γιατί σκάνδαλο στους Εβραίους? Δεν πίστευαν στη Θεία φύση. «Έλυση δε μορία». Για τους Έλληνες, τους εθνικούς, είναι βλακεία. Γιατί δεν κατανοούσαν την κένωση, το κεμέψιλον του λόγου, ότι ο Θεός έρχεται και ενανθρωπίζει. «Αυτής δε της κλητής», αλλά εις αυτούς τους καλεσμένους, αυτοί που πίστεψαν, «Ιουδαίστε και έλυσε». Η έλυση είτε είναι Έλληνες είτε είναι Ιουδαίοι, «Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Τρεις κατηγορίες. Οι Εβραίοι που δεν πιστεύουν για κάποιο λόγο που σας είπα, οι εθνικοί που δεν πιστεύουν για κάποιον λόγο, και εκείνοι που πιστεύουν βλέπουν ότι ο Ιησούς είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Δύναμη, το λέγαμε περασμένη Δευτέρα στον Άγιο Κύριλο, δύναμη είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι λέγεται, δύναμη, ο Υιός του Θεού. Και σοφία, πάλι ο Υιός του Θεού. Χωρίς την ανθρωπίνη φύση. Παίρνει και την ανθρωπίνη φύση και είναι ο Θεάνθρωπος. Θα γράψει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος: «Κατά αποκάλυψη εγνώρισαμε το μυστήριο του Χριστού». Ο Θεός Πατήρ το αποκαλύπτει, το μυστήριο του Χριστού. Ποιο είναι το μυστήριο του Χριστού? Ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και στους Γαλάτας θα γράψει: «Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με κλίες μητρός μου, με ξεχώρισε από τα σπλάχνα της μάνας μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού». Με κάλεσε τι? Γιατί με κάλεσε? «Αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή, ή να ευαγγελίζω με αυτόν». Για να μου αποκαλύψει τον Υιόν του, τον καταφύσιν Υιόν του, για να τον ευαγγελίζομαι εις τον κόσμο. Ο Παύλος λοιπόν κατά αποκάλυψη έμαθε ότι ο ιστορικός Ιησούς, εκείνον που εδίωκε, είναι ο καταφύσιν Υιός του Θεού και συνεπώς εδέχεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, προς την οποία βεβαίως αποδίδεται η αληθινή και η ευάρεστος λατρεία. Έτσι ο Παύλος κηρύσσει τον Ιησούν Υιόν του Θεού, τέλειον Θεών και τέλειον άνθρωπον. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, και είναι μυστήριο γιατί μην το παίρνετε ότι εμείς το δεχόμεθα σαν δεδομένο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορείς να τον δεχθείς αυτό. Είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη μέσα στην ιστορία και μέσα εις το σύμπαν ολόκληρο και μέσα εις τον χώρο των Αγίων Αγγέλων, ότι ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, ότι ο Πατήρ έχει Υιόν, είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Η τελευταία αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψη.